Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем, сәлем, дуслар. Яшлык аланын көттегезме? Без дә көттек. Чөнки сезне яш талантлы шагыйрәбез Эльвира Хадиева белән таныштырасыбыз килә. Арагызда Эльвираны белүчләр булса да, тапшыру андыйлар өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Кунагыбыз бүгенгедә ихлас була алмабыз шигырьләр җыентыгы авторы, Идле махшарлагы яш язучылар конкурсының Гран-при, Саҗидә Сөләйманова, Белла Россия-Италия премияләре иясе.
Исәнмесез. Исәнмесез. Сездән күптән хат алган юк икән. Дустыгызга нигә язмыйсыз? Илләр юк итәлә, таулар калкага пләшергә әллә азмы сүз? Исегездә микән тыңлый идек, агачларның яфрак ярганын, идел ташыганын, җыр туганын, ә мин менә анта алмадым. Истәм икән, ул елларның җиле арттан йөрде, бер дә бизмәде. Олы шәһәр нәүбәтчесе кебек урам-урам илһам эзләдек. Мин дә сүзне сүзгә бәйли алмыйм. Кара тама, хатлар буяла. Исәнмесез, сызып ташлым. Ни хәл? Театрда кемне куялар?
Эльвира, сәлем, сине күрүмә шундый шатмын, бик күптәннән күрешкән юк. Ни хәлләрдә син? Һәм бар кешене борчыган сорау, Эльвира Хадиева кая югалды?
Дөнья хәерле көннәр, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безне тыңлаучылар. Югалды дип югалмадым да инде үзе. Казанда, гел Казанда. Эшләр белән мәш килеп, дөнья куып йөреш тормагаен.
Дөнья куа-куа соңгарада шигырьләр дә язмый башладың шикелле. Әллә мин ялгышам, әллә каядыр яшереп ятасыңмы син аларны?
Шигырьләрне язгалаштыргалыйм. Шул күбрәк өстәл астындагы тартмада кала инде алар әлегә. Аларны бер җыеп, укып, яңадан үзгәртәсе җирләрен үзгәртеп, казанатларына тапшырасы килә иде инде. Кул җитеп бетми.
Әйдә, безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып үтә әле, син менә белгечлегең буенча кем, бүгенге көндә кайда эшлисең, һәм әлбәттә инде гаиләң белән дә таныштырып үтсәң иде.
Белгечлегем буенча мин телче, бүгенге көндә көнчыгыш телләр бүлегендә эшлим. Студентлар, дәресләр, китаплар, һәр вакыттагы йөгереш, гызыгы, шау-шу, менә шулай көннәр узада китә дигәндә, сизмичә дә каласың. Гайләмә килгәндә, Аллага шөкер, ирем белән менә кечкенә дөяу инде минем өчен, аңа инде 6 яш, кызыбыз Нәсибә, Нәсибә икен үстерәбез. Менә шул эш белән көндәлек гызыгы арасында каядыр шигырьләр дә кайбер вакытта кысылып кала.
Студентларга белем биргәч, менә аларга карап, үзеңнең студент елларыңны сагынып куймыйсыңмы? Барыбер бит инде студент еллар шундый актив вакыт, иҗат иткән, аралашкан, ниндидер чараларда катнашып йөргән вакытлар.
Ничектер ул вакытларны сагынырга ара да юк дигәндәй. Ә менә дусларны кайбер вакытта сагынып куясың, ничектер бер көнне берсен күрәсе килә, бер көнне берсен күрәсе килә, шулай кинәт кенә көтмәгәндә шалтыратып куясың да инде, бик мош, ни хәлләрдә дисең, яки Рүзәл ни хәлләрдә дисең, шаккатып куяларын, бер хәл булдым әллә ди. Юк, мәйтәм болай гына, ни хәлләрдә дип кенә, сагынып кына инде, менә шулай.
Ә болай күрешеп торасымсың, иҗатташ дуслар белән? Әллә шул шалтыратудан ары узмыймы?
Менә күрешү дигәндә, без ничектер җыелып бетә алмыйбыз бугай. Үзеңдә беләсең, яңа елда бер җыелырга уйлаган идек, тәнчектер җыелып бетә алмадык, бөтен кешенең эшләре, үз мәшәкате дигәндәй. Ләкин алайда безне гүзәл бергә җыя алды пирамида сәхнәсендә инде.
Гүзәл дигәндә без Гүзәл Сәгыйтованы күз алдында тотабыз. Аның белән бәйле соравым бар. Менә шул Калипнең 10 яшьлегендә пирамида сәхнәсендә чыгыш ясадың. Менә сәхнәдән янә шигырь сөйләгәч нинди хисләр кичердең? Һәм Калип белән сине нәрсә бәйли?
Калип ул минем иң кадерле истәлекләремнең берседер мөгаен. Ул минем иң бәхетле чагым, хәзер дә бәхетле. Үзенчә менә шул чор өчен иң кадерле дусларымның табылган вакытыдыр дип әйтергә мөмкин. Аннары без шулай дип сөйләшәбез бит инде, Калеп яш иҗатчылар җыены дип ул бит инде яш иҗатчылар җыенына түгел ул гомумән буыннарны берләштерергә омтылган бер проект булара күз алдында тотыладыр. Менә хәзер без инде артык яш буын дип тә саналмыйбыздыр. Бездән дә яшьрәкләр үсеп килә. Студентлар арасында да бик өметле. Күп булмаса да өметлеләре бар. Шуңа күрә ярый әле вакытында гүзәл башлап җибәргән, ярый әле аны Луиза да, Йылдыз да, Лузен Суар һәм Йылдыз Миннолиндан турында әйтәм инде. Үз вакытында хуплап, ярдәм итеп, шулай үстереп җибәргәннәр. Бу чынлап та безнең өчен яңа дулкын да һәм калеп тә зур бер тәҗрибә иде. Әйтәләр бит әле май университеты дип, менә шул гыйбара бар бит әле минем университетларым дип әйтергә мөмкин. Татарчага тәрҗемә иткәндә шундый колакка ятышлы түгел, әйме, сәйрәк. Менә бу үзенә күрә бер белем чыганагы иде безнең өчен. Без аралашырга өйрәндек, без укырга өйрәндек, чөнки студент булып та еллар буе университеттан чыкмыйча укырга өйрәнә алмаучылар шактый. Үзем күреп белгәнгә әйтүем инде.
Сорауның беренче өлешенә кайтсак, менә ничек булды шуңгалек кеше каршысында чыгыш ясау? Дулкынландырды ма? Барыбер инде күпмедер паузадан соң дип әйтимме соң? Бар элегрәк син әлбәттә еш чыгыш ясый идең, ләкин соңгы араларда югалтып тордың.
Дөресен әйткәндә, элек тә, хәзер дә сәхнәгә чыкканда гел нык каушым, нык куркам, минем өчен шундый бер имтихан кебек инде. Нигә дигәндә, шигырьне язу һәм шигырьне уку ул берүгәй бер түгел бит инде, ул төрләй бер. Син шигырь язганда ничектер үз дулкыныңда язасың, укыганда әле аны ул язып, нинди дулкында язганыңны искә төшереп, аны әле башкаларга җиткерергә дә кирәк. Онытмаска кирәк, каушамаска кирәк, матур иттереп үзеңне күрсәтә белергә кирәк. Әле без бу чарага әзерләнгәндәме? Минем шушы исем шундый дип әйтәм, Исән, мисез Радик Бариев белән Радик Бариев безне әзерләде бит. Менә шушы Исән мисез сүзен бер 3 сәгать әйтергә өйрәтте инде аны. Юк, инде ярар инде ди. Менә ул әйткәндә бүтәнчә, ул әйткәндә яңгырый, ул әйткәндә минем әйтергә теләгән бөтен хис кичерешләрне Радик абый әйткәндә килеп чыга. Ә мин әйткәндә юк инде, юк. Менә шундый бик күңелле бер чара булды аны таратыган. Радик абый бөтен безнең өчен йолдыз. Мин студент чактан бирле мөкиббән китеп, аны карап, аңа сыкланып, бөтен спектакльләренә гел йөри идек. Һәм гомумән Камал театрын аеруча нык яратадыр инде. Шуңа күрә аның белән эшләү бу аеруча бер бәхет иде минем өчен, дөресен әйткәндә. Репетицияларга да куллар тетерәп, генә шулай бик куркып кына килә идем инде.
Димәк, сезне анда ничек итеп сөйләргә кирәклеген өйрәттеләр әйме? Кем ничек теле шулай түгел, шигырьне ничек тоя түгел, ә нәкъ менә артистларча сөйләргә куштылар.
Дөресен генә әйткәндә, ул булай булды. Башта Радик абый үзе укып карады, аннары соң ничек итеп без аны язылганы турында сорады, әйме, ничек булырга тиеш дип инде. Менә үзегез ничек хис иткәнегез, ничек күргән идегез, ничек тойдыгыз, ничек туды дигәндәй, аннары менә шу инде бөтен мәгълүматны берләштереп, безгә ничектер бер юл күрсәтергә теләде. Юл күрсәтәдер сөрегән.
Дөйәр, мин сине ялгышмасам 2008 елдан бирле Иделем Акшарлыга конкурсыннан беләм. Ул шакта Эльвира шундый позитив, гел елмаеп торучан кыз иде һәм менә сине күптәннән күргәнем юк. Шул вакыттан соң Эльвира үзгәрдеме?
Эльвира үзгәрдеме дип әйтер өчен Эльвира белән бергә тормозга кирәктер инде, мин аның белән гел янәше. Белмим инде ничектер. Үзенә күрә үзгәргәндер инде, без бөтенебез үзгәрәбез. Яңа тәҗрибәләр, яңа ашышлар ясыйбыз үзебезгә, шул ашышларга, тәҗрибәләргә таянып яшәргә тырышабыз дигәндәй.
Син Белла премиясе лауреаты, бу бик зур дәрәҗә, аны бөтен кеше дә ала алмый. Шуның бирелү нишкәлекләре, кемнәргә ул бирелә менә шушы премия, шуның хакта безгә сөйләсәң иде, ул китап өченме, шигырь өченме? Аңлатып үт әле безгә.
Бу премия тәрҗемә ителгән әсәрләр нигезендә бәяләнә име. Үз вакытында бу премия алган шурда инде дә ул 16-17 еллар иде. Йөкле кызым белән инде. Шуңа күрә әллә ни уйлап та бирмидер инде. Бу премияны алганда бик нык ярдәм итүче, гел алга тәреп торучы, гел әйдәүче кешеләр шактый иде. Беренче чиратта тәрҗемәче Наил абый Шмөхәммәтов турында әйтеп үтәсе килә. Наил абыйга бик зур рәхмәтемне әйттем һәм әйтәм, чөнки ул шушы тәрҗемәләрне башыннан ахырына кадәр йөреп чыгарга ярдәм итте. Миңа ничектер автор буларак бөтен тәрҗемәдә ошап бетми бит инде, әйме? Наил абыйга әйткәндә, ул бөтенсен аңлап, сине ишетергә тырышып, ишетеп, бөтен нечкәлекләр белән тәрҗемә итә торган кеше. Аннары соң Рәмис Әйметкәдә бик зур рәхмәт улда гел итеп, гел әйдәп торды. Аннары соң гел янәшә гел хуплап торучы тагын ике кешене әйтергә кирәк. Берсе һәммә безгә дә таныш Йолдыз Миңнуллина, икенчесе якын кадерле кеше Луиза Янсуар. Без бит ул вакытта бергә эшләдерек. Һәм бу тәрҗемәләр Казан журналында бастырылды. Ләкин алар булмаса, алар әйдә инде, эшләй инде, утыр инде, укы инде, нәлебәгә җавап яз инде, димәсә мин мөгаен әле ни селкенмәгәндә булыр идем дисең әйткәндә.
Димәк, бу шигырьләр шушы конкурс өчен махсус тәрҗемә ителде булып чыгамы?
Бу махсус тәрҗемә ителде дә түгел, бу беләсеңме? Алар тәрҗемә ителгәннәр иде инде, ләкин тәкъдим итүдә аларны башка автор тәрҗемә иткән имес кеу автора.
Ул тәрҗемәләр дә әйбәт иде. Ул тәрҗемәләргә таянып тагын сорадылар. Бүтән тәрҗемәләрне сорадылар. Ә бүтән тәрҗемәләрне инде мин чит кешегә бирәсем килмәде. Тәрҗемәләрне аларны җип тә бирмидер мин дисең әйткәндә. Шул Наил абый, әгәр дә чыкканнар икән инде, әгәр дә тәкъдим итәләр икән инде, менә шушы ике шигырьң белән генә берничә булмый бит инде, тагын тәрҗемә итеп китә тагын. Тиктеп тагын ялгышмасам, икене тәрҗемә итеп биргән ик. Ул елларда хәтерләсәгез, әдәби җыентыклар бастыралар иде тәрҗемә итеп, Язбек Кевек җыентыгыннан да алынган яның бер өлеше. Ләкин аның бит әле шундый кызык ягы да бар, анда шигырьләрне, менә бүтән кабул ителгән шигырьләрне иң матурларын дип әйтәм соң инде, иң сценарийга туры килеп торганнарынмы сайлап, гала-концертта укырга тиеш иделәр. Менекендә Чулпан Хаматова укыган иде. Кызганычка каршы видеосы да, аудио форматта да бер-бер дә сакланып калмаган. Һәм менә бу Чулпан Хамматова укый дигәч, мин ничектер юк инде ул шигырь түгел, менә бу шигырьләр түгел, менә башкасы кирәк дип, башка үзем теләгән шигырьне тәрҗемә иттереп җибәрдем инде.
Менә бит нинди тарихлар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бездән аерылмагыз.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Сіз ешлік алан тапшыруын тыңлайсыз. Бүгін бізді қонақта еш шағыры Эльвира Хадиева.
Сенің бик матур итіп ішленген шығырлер жиынтығың бар. Оннан соң таған китап шықмады ма әлі ол?
Әлі аңсыз да сұтылы бітмеген. Көптен түгел азонда көрген емі әлі таған икеу әлініп тұрадыр әлі.
Демек, сен шылар сатылы бітмейше, яңасын шығарысың, әйме?
Әшіл ексі сатылы бітмейше.
Бүгінгіктінде есебің бар ма таған тупланды мен шығырларың?
Шығырлар тупланды, оларым нашыл жеп, ұқып, тапшырға керек. Шынке, жекті бәте менде қазір ұқымын шағына жебер атырған яштан ұзған біз екен. Шыма көре, әйбәтләп ұқып, өзі бізге тұр келе тұрған шығыр мекен деп, анарасын сайлап, қына матури тұрып кіне, иплеп кіне жіберге керек деген фикірді тұрам.
Бұл шулық нәшіретті шағашақмыз, бірас сірлерін ашы әлі өзге.
Нәшіретін әлі белгілемеген едім, көз алдында тұтып бір юнәлген орын ұқ. Башта өзім үшін жиып, тұплап, қорап, қолғаттып қорыс келе, бастырып. Анарасын енді кішіге тапшыра тұрам болса, кішіге тапшырып.
Ішлерің оң болсын.
Рахмет, Виктор.
Хәм, бұны тәржімелер тұрында сүйлешіп алдық. Тәржімелер ол бізге керекілі деп санысыма бізнің татар әсерлерін башқа тілерге тәржіме айтып, аны оқушылар бар ма, болыр ма? Екі енді башта өзімізді тәртіп орнаштырыға, өзімізді оқушыларын арттырға керектір дейсің?
Тәржімелер керек. Ол бізнің татар тілінде оқушылар санына бәйлі түгіл. Тәржіме ителерге тиеш әсерлер, чүнкі тәржіме ителгенде, нәрсе десек те, ұрияңа әсер туа біріншіден, екіншіден авторның ойлағаны, авторның шығырға салып қойғаны бәрі бір жеткерілі бетінде ол оқушыға бөтен тілде болса да. Шыған көрі тәржімелер керек, яқшы тәржімешілер керек, ижады тәржімешілер керек, ол бек нақ ижады шығын бек тарыш, альтруист, өзін қызғанмыша, әлләне, оқшаға ескетмеше, лекен шылық уақытта әйбет, оқшала тұрған тәржімеші керек, көп керек, көп, көп болырға теш тәржімешілер, біздің бет әдәби мирас шоқты.
Эльвира, мына сен шығырларың традицион қалыптан айырылып тұра, оларыны ерікілі деп айтып болам екен?
Мен оларыны қолыпқа салырға тұрсам, өзім. Ерікке шығып кетпесіндер.
Лекін бәрібір шындай нендейдір бір жолдаңда тұрған шығырларың, олай мәселен бек көреме, сен бәрібір бөтен шәрәге түзейсің. Мына бұл мақсат үшін рәуіште шылай басқалардан айырылып тұрмай әлі деп ішленеме, яйса енді сенің көңіл тілегің шындай ма?
Мен ғымын қысқа шығыр жазадыр ғымдырсың еткенде, 12 шар страфа жазылмайдыр ғымды, емі? Бастырғанда алар кішкене көрінелер. Сонға көрімін аларына логик басымларға қорап, оқырға да жеңілерек болар деп шылай тұрып.
Бұлес.
Аларына жейсен, алар бәрбір шолық дүртеулықларға жейлалар енді. Дүртеулық енді ол бақсан көрсен дегенде, әзірек кіне еселіп тізілген.
Әлігірек, қазір енді фильмнар түсіруші режиссер Ильшат Рахимбай білен шығырларға клиплар ясы едігіз. Хәм олар бик өзіншелікілі, сондай қызықлы келіп шығайды. Хәтті жыр білен оралаштырып та шығыр оқығаның болды. Міне шушы форматларға кері қойтасын келмей ме? Мәселен, менің өзімнің телевизорлардан анда жырларға ғана клиплар түгіл, шығырларға да қорыс келе клипларды. Хәм ол мені қызықларақ та болыр еді шақсен өзіме. Лекен аңлы менде оның оқшаға бәйлі яғы бар. Міне өзің шушы форматқа кері қойтасын келмей ме?
Бек келеді дұрысың айтқанда. Алмас Сүмегүлін есеніз хатыға нық уақытта ярдәм еткен еді. Ишат білән дә шақтай тығыз ішләдігінде оның ижат жемеші бетінде ол. Бүтін нешек көрініші, нешек беріліші. Әгер дә өз уақытында аларына ұшыратмаған болсам, мұғайын бұл әсәрлер дүнияға да келмеген болар еді енді. Ол шолға бәді бір журналда басылған шығыр болып қына қалған болар еді. Бик тілім шынап еді. Бик тілім, бик қиялана, мұна нешек келіп шығыр, білмем.
Бұл сенің не тұра тұрған әйбір түгіл демеген ме қазір?
Біріншіден композитор керек бұл үште. Анарысын режиссер керек, оператор керек енді. Ол уақытта біз нешіктер студент шақта мені білмейм бейді. Нешік шолай энтузиазм білен шылап шыққан біздер енді, тарғышылық білен шылап шыққан біздер енді. Қазір көбірек оқшағына хәл етмей, лекен оқшаның да өз ролі бардыр мұғайын.
Хәм шыл уақытта сен нәшуші клиплар шыққайш, тұрмашаншыларға керекілігін түйдің ма? Хәм керек ма, қызықсын алар ма нәшуші үйнәліш білен?
Қызықсын алар еді. Бек қызықсын алар еді. Хәтті менім әні кәш әлі көптен түгілгіне аларыны көріп алғанда енді құралымында бет әлі комментарийлар да бұр екен деп шой бек сейініп оқығаны ем. Қорадылар, тыңладылар, хәм қораушыларының, тыңлаушыларының ярату бәрібір сезілді, өз етуі сезілді, қабыл етуі сезілді. Ижат әсерінің қабыл етіліп, оқушыға барып жетуі қабыл етілуі ол бек бәхеттер енді мұғайын. жатыш үшін. Өзім турында ғана айтмайым, ғұмен режиссер үшін де, хәм жыршылары, хәм композиторлар үшін де.
Демек, сен енді шиғырны оқушыларға түрлі яқлап, жеткіру яқлаймы? Мәселен, китапта, екі журналдағына бастырып түгіл, аны аудио, видео форматта да берге керек деп санайсың.
Бұл формат ешерге тиіш тұрмағайын. Хәм басмада шығырға тиіш, хәм де аудио-видео форматларда ұтышылы бола қошан ешіп бедені, қошан көңілге қойсы яқынырақ. Қой бір уақытта ұтырып, китап ашып, әйбәтіліп, қарифлерін есінәп, бетлерін сыпап дегендей оқысы келе. Қой бір уақытта тұңлап ұтырасы келе.
Тұңлап ұтырасы келе дегеннен мені қаліп білен ішленген сізнің шындай аудио шығырлерді бар, диск етіп шығарылған. Мені оларына қазіргі уақытта енді тауып бола ма есе енді алар, йоқ ма? Нере үшіл сатылды ма есе, таратылды ма?
Ол сатылмады, таратылды, бізден ұшыл тарату үшін ішлеген едегенде. Шылық уақытта олар елғыш масам қаліпнің ВКонтакте өзінің сәхифесі бар, шыл сәхифеде аудио файлар етіп тіркеліп біркітілген. Не онда әзіліп құрырға мүмкін.
Елгер айда, қазір сүйлешуіпісіні әзгіне тұқтатып тұрып, сенің шиғырларыңе көшеге әлімне сенің өзі қолыңда шиғырларыңны соғындым.
Қозаның, сен менің қозаным. Көзлерің түнгіне. Елмайы пұзасың. Ұфықлар шигіне кенея дүниесі, тарала бұлытлар. Яратам. Әйт алмам, шит етіп қорама. Юғысә убылар жир аяқ астында. Жил тының. Тілесен, изуы мош, тыңла. Дүптәдіп син де син. Исімін көп нұқта. Ол хисіні аңлатыр. Сөзді юқ. Тыңлықта. Біргінәп шылда. Йылдызлар қобына. Қазаның ұнытма. Гел сіні сағына. Кермисен. Үзік-үзік башлана яз. Күпә күндіз. Бұ шахарда син бар. Бар мен. Юқ, ләкин біз. Қояш жеті, қорашыңны үзе юри. Қышқы тіннер ұнытыла, әзләрірі. Қатта түшлер синсіз қазір. Кермисіңді. Көзлерімді синлі яз бар, көрмісіңді. Әндәшкенім Гел жауапсыз. Ойлап қара. Язға сені табыр үшін. Керіп барам.
Зор рахмет, Эльвира, матур шығырларың үшін. Хазір сөйлесу бізді дәвам етеміз. Құрметті радио тыңдаушылар, сізге тілшірем. Бүгін бізде қонақта шағыра Эльвира Хадиева. Эльвира, мына біздің көп кіне шығырларда милләт темасы шағыла. Е, енді ол бола Біз бітебіз енді, бітіп барабыз деген мәғнәді, екі енді юғ әлі бітпейбіз, ешейбіз деген мәғнәді әрек келіп шығайынды ол. Мәселен, мен өзімде де бар ол милет тұрындағы шығырлар сенде де бардыр. Міне, бұ милет тұрында хаман-хаман язып тұру керек деп ойлесің ба? Мәселен, аны тәржіме еткенде де башқа милетлер үшін ол мәселен қызықлы түгілдір шекерлі.
Қызық енді ол бүтін шығырдың да өз оқушысы да бола бит. Шоңа көрә әгәр дә сифатлы итеп тәржімә итәсең икән, язылған әсәр өз орнын табырға тиештер деп уйлыйм. Һәм табадыр деп тә ышанам. Шоңа көрә языла икән язылсын, языла икән демәк кирәк.
Шигыр укырга безнең шагыйрьләрне өйрәтергә кирәкме яисә инде? Менә синең инде бу яктан тәҗрибәләрең бар. Яисә менә шагыйр үзен ничек тоя, шулай оқырға тиеш деп санайсың ба? Тәжірибелеріңнен шығып нәтиже жасасақ.
Шағырларға келгенде, олар шығырларын тұяған, дұрыс. Ол тұйып қана барып шығып болмай бит әлем, башына жетіп болмай, оның тіге башқарып шығар үшін, нешек еттіріп дұрыс етіп өзіңіне сәхнеде мәселен. Яки публика алдында өзіңді тұта білерге керек, анарысың. Ғади дикция, мәселен, қағидалары бар. Ауызлар білән бәйлі, дә болырға мүмкін анда әйткен сөзі ол нендей сөз әйткенін білейін де өзі ә сахнадан тамашашыға беу іштіліп бітмәскә мүмкін менде де бар андай хата шоқтай шуңа күрә әгәр дә шағырларгә махсус курслар оештырсалар мен бірінші болып язылар едім мәселен бигрәк тә камал театры кысаларында булса
бүген безнең әдәбиятыбызга нәрсә җитмей дип санайсың шигъриятка түгел гомумән әйтеп алсак
Оқша жетмей біздің әдебиет қадырсың әйткенде. чынап айтам. Сиз мен тоштарга таласыз, помидор да бузулган
йомурка
да атсагыз бир сөз айтмайм. Лекин шыннан да эгер дә әдәбият яшасын дисәк, ул әдәбиятның матди нигезе булырга тиеш. Чөнки язырга теләсәң вакыт табырга кирәк. Вакыт табасың икән, димәк ки, ул вакытына тормышындагы башка әйберләрне итеп куеп табырга кирәк бит инде, әйме? Гадәттә инде тормышта нәрсәне итеп куярга мөмкин, эшне итеп куярга мөмкин. Әгәр дә иҗат итәргә теләсәң икән, гомумән бик сирәк генә, бик әз генә кеше күреп кайтыр өчен генә эшләргә мөмкин, ләкин ул кадәр эшләп яшәп булмыйдыр ул мөгаен. Шуңа күрә, әгәр дә матди яктан нидер терәк булса безнең язучыларга, шактый саллы әсәрләр иҗат ителер иде дип уйлыйм. А тагын акчага кайтып кала инде, Хадиеваның шул булыр инде дип әйтерләр.
Хадиеваның гына түгел, бу чынбарлык, бу дөреслек. Ялкын журналында эшләгән шакта, менә сезнең редакция шактый көчле иде. Менә шул вакытларны мин гел сагыну белән бәйлим әле. Бүген гел сөйләшәбез, менә шул вакытларны сагынасың.
Ул кешеләрне сагынам, вакытларын түгел мәгаен кешеләрен, әйе. Ул шырда аралашкан кешеләрне, ул кешеләр белән шул аралашу мөмкинчелеген сагынам, чөнки бу гызыгы белән үтә торган тормышта гомумән кешене күреп алыр өчен бик нык тырышырга кирәк. Шундыйрак вакытлар.
Гадәттә әдәбиятка кешеләр шигырь ашып керәләр, шигърият аша, һәм аннан соң инде яши-яши, белмим, әллә хисләре кимегәннәнме, мәсәлән, бит инде ул шигърият ул хистән тора, ә инде, мәсәлән, хисләр кими башлагачтырмы, ул белмим, прозага да күчәләр. Менә синең үзеңнең ничек бүгенге көндә шундый уйларың юкмы, мәсәлән, прозада да иҗат итеп карарга яки башка форматларда, башка жанрларда?
Проза өчен вакыт кирәк бит аңа. Аңа әйбәтләп утырып, беренчедән, менә алдым, вакыт таптым да яздым булмый, аның өчен әдәбият канунларын беренчедән өйрәнергә кирәк, әйме теория кирәк. Вакытында бу теория китапларын укыган булсак та онытыла, әгәр дә яхшы кеше укый торган кызыклы әсәр язырга теләк бар икән, беренче чиратта теорияны ныгытырга кирәк. Теориясыз бер кайда бар булмый, чынлап та шулай. Нинди генә гениаль фикер ул илһам белән бәйле, әйме? Булмасын, теория юк икән, җиткереп булмый инде аны. Теория ул тавыш, ә фикер сүздер инде. Менә ничектер шулай. Бер образ кебек итеп әйтергә теләсәк, шулайдыр мөгаен.
Үземне дә шул әйбергә кертәсем килә, мәсәлән, барыбер без шагыйрьләр ничектер ялкаурак ахыра дигән нәтиҗәгә килә башлады. Без тиз генә язып атабыз да котылабыз, әйме? Ә чынлап та, прозаны язу өчен бит утырырга кирәк, үзен мәҗбүр итәргә вакыт табарга кирәк. Шул ягы бар шул аның. Әлбәттә, теләк белән генә ярак китеп булмый. Эшләргә тагын бер кат әле яздың да оттан түгел, яңадан кат-кат кайта-кайта нәрсәләрдер үзгәртергә кирәк. Безнең кызганыч вакытыбыз тәмамланып килә. Сорисым килә иде җырлар буенча. Менә җыр иҗат итү мәсьәләсендә синең хәлләр ничегрәк? Туган җырлар бармы һәм тудырырга теләгән җырлар юкмы?
Нәкъ 2004 елда без җәен Ильяс Камал белән танышкан идек. Тиздән 20 ел була инде менә танышуыбыз. Алла байрам булса. Шул вакыттан бирле, менә беренче танышуыбыздан бирле, мин Ильясның бөтен иҗатына сокланам, мөкиббән китеп карыйм, тыңлыйм, гел күзәтеп барам. Һәм шул елдан бирле без гел анда-мында теге очрашып, ул әйдә менә шулай итеп карыйк әле, әйдә менә шулай язып карыйк әле дип инде мең тапкыр утырып сөйләшкәнбездер. Әнчектер әле болай очрашып, чәй ичеп алыр өчен генә
сәбәп табабызмы шунда?
Утырып, мин дә җыенып итә алмыйм, аннары соң аның да үз эшләре килеп чыга дигәндәй. Менә бәлки быел берәр нәрсә килеп чыгар. Мин дә Ильяс кайтам инде, быел әле менә күптән түгел шул ук пирамидада очрашып сөйләшкән идек. Мин белми дә каладыр идем, Ильясны сәхнәдә күрмәгән булсам аннары. Йөгереп килеп кенә вакыты җиткәч кенә шулай чыгыш ясап йөргәчтен күрмәскә дә мөмкин иде. Мин үземне әйтүем инде. Шул планнар зурдан, иншалла, килеп чыкса, әйбәт булыр иде.
Димәк, синнән яңа җырлар, яңа шигырьләр җыентыгы көтеп калабыз һәм инде күбрәк сине сәхнәләрдә күрәсебез килә. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Эльвира, рәхмәт зур итеп студиябезгә килгәнең өчен. Алга таба да очрашулар насыйп булсын.
Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Аллаң рәхмәт ясын. Бик зур рәхмәт. Бик күңелле булды.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Эфирда яшьлек аланы тапшырыла.
Кадерле дуслар, бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгым бергәләп әзерләдек.
Гомерләрдә әле язымы, көземе, йөрәкләрдә яшьлек утылары. Әйткән сүзем әле хак түгелме, яшәр кешене бирә улы бары. Яшьлектәге ушакларның сүндермә йөк утыларын, онытылмас ушакларының кадерен. Исем дейіп, өз-өзіңі, яқшылыққа көңілім тұла. Тоя біліп, өзәл мезгілеріні, ерекләрді яңа жүртуа. Яшіліктәге ұшақыларын, сүндірмәйік ұтыларын, ұнытылмас ұшақларының. Тормыштағы қиын мезгілләріне жеткірмәскә керек үп қынға. Ерек тақлый қаман жиңәр күшіне қиынлықлар тағы ынтыла. Ұнытылмас ұшақларының қадірі.
Яшлек алана.
Эфирда яшлек алана тапшырыла.
Эфирда яшлек алана тапшырыла.